Abarizetu, Stefan Mukendintita.
Batalioni ya kwanza ya mchango yenye itahusika na ulinzi wa rais ulikomesha mafunzo yake leo na kuonyeshwa kiserikali kunako kampi ya Kibomango. Batalioni hiyo inaongozwa na askari tokea gundi zote za nchi. Mamia ya wanafunzi wa masomo mbalimbali za mji wa Kisangani waliandamana leo asubuhi katika barabara wakidai kuanzishwa kwa haraka kwa masomo na pia wakishtumu migomo za kazi za walimu wao. Na kuna mporomoko wa udongo uliojitukiza katika shimo ya madini ya Kalukuluku jimboni Katanga. Watu tatu walifariki dunia na wengi kuumizwa vikali. Mtafuta mengi katika taarifa ya habari. Ndosizaji mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Batalioni ya kwanza ya askari wenye kusika na ulinzi wa rais wa jamhuri ulikomesha mafunzo yake leo na kuonyeshwa kiserikali kunako senta ya Kibomango pa kilomita 45 na mji mkuu wa Kinshasa. Batalioni hiyo inaongozwa na askari karibu 800 tokea kundi zote za nchi. Walishiriki kwa sherehe hiyo mawaziri wengi, hasa sana waziri wa ulinzi. Tusikilize ushuhuda ya moja wa askari hao mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Dona Matimba.
Stajere Kasereka natokea kwa exe mai mai tumia kule kazi mimi kufika huku tuna kazi ya huku nyina kwa sawa inakuwa antukao kuna vile tunaingia watu tuko umoja antukao vile naona tuko naongea huku mzito tuko mtuko sana huku nyo fasi na pena iko fasi tuko umoja
de Goma. Jina langu Sergeant Major Sibomana Bahati.
Hapa sasa nakuuliza nani responsable moyo ya kuchunga rais wa nchi? Eske unajisikia prema huko upande moja au huko maupande yote ya huku na ya huku?
Niko upande moja.
Ilikuwa pale ushuhuda ya askari wa moja kati ya wale wa batalioni hiyo ya kwanza ya ulinzi wa rais, na pia viongozi mbalimbali, hasa sana waziri mwenye kusika na ulinzi alisema kama anafurahishwa na jambo hiyo. Na kuna mkutano moja yenye iliendeshwa leo mjini Kikwit jimboni Mbandaka. Shabaha mkutano hiyo ilikuwa ya kuchungua shida zilizojitokeza katika duru ya kwanza ya uchaguzi kwa ajili ya kutayarisha vizuri duru ya pili ya uchaguzi. Mkutano hiyo iliongozwa na shirika la kimataifa IFEC. Tusikilize mengi na mwandishi wetu Fabien Kambindi.
Ni katika mawazo gani sisi wote wa makandideti na watakaochagua tunaweza enda nazo mbele ya uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2006. Hii ni ulizo ya muhimu pia kubwa iliyogusa watu wengi walioshiriki katika hiyo mazungumzo. Kwake yeye bwana Stani Matia wa shirika Ropi aliyesimamia mkutano usema hakuna uchaguzi moja yenye kupita ungine, ziko sawa sawa. Na wanapasha kujua kama uchaguzi ndani ya jimbo ni ya lazima sana, kwani inatuelekea na kuwa nasi karibu. Tujue kama uchaguzi ya mbele ilipita kwa ukimya. Walio shiriki kui mazungumzo waliomba kwa wanamemba wa machama za kisiasa kwa kutuma watu wao wingi kwa kupiga kura ku uchaguzi ya pili ijayo na kushiriki katika mauchaguzi zingine zijayo, hata kama wa makandideti wao hawakuchaguliwa kuchaguzi ya mbele. Na wanaomba tena kwa hawa makandideti wawili kuchaguzi ya pili kufanyishisha mikutano nyingi kwa kuelesha amri ya mipango yao ya kazi kama wanachaguliwa. Nikiripoti kutokea mji Kikwit, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Asante kwako Fabien Kambinzi. Na chama cha MLC kinatangaza kupotea kwa mganga wa kipekee wa kiongozi wake rais makamu Jean-Pierre Bemba. Katika mazungumzo na waandishi, chama cha MLC kilihakikisha kupotea kwa daktari Soso tangu tarehe 12 Agosti iliyopita. Mpaka hivi daktari huyo hayavumbuliwa. Kwa mjibu wa bwana Thomas Lwaka, katibu mtendaji wa MLC, alinena kama alisimulia na daktari Soso siku ile dakika kidogo mbele ya kupotea kwake. Tumsikilize bwana Thomas Lwaka mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Fidel Kakesa.
Que depuis Tokea tarehe 20 Agosti iliyopita ya mwaka hiyo, atumuone tena Dr. Soso. Tunachunga wakati hiyo kwa kuitangaza kwa raia, sababu tuliendesha miendo ngamo yetu, tulioji viongozi vya shirika za ujasusi, na kama tuliosikia kama ni watu wenye kumiliki silaha ndio walimteka, tulioji viongozi vya kijeshi hapa mjini Kinshasa, ndio maana tulifikiri kama hiyo ndio wakati ya kutangaza jambo hiyo kwa raia ya nchi. Kama alitekwa sababu ya kisiasa, tunawaomba watekaji wamwache, sababu Dr. Soso ni munganga, ana mwanasiasa.
Yalikuwa pale bwana Thomas Lwaka akiwa katibu mtendaji wa chama cha MLC, maseme yake litafsiriwa na Alain Rung. Na tujielekeze sasa jimboni mashariki, ambako mamia za wanafunzi wa masomo mbalimbali za mji wa Kisangani waliandamana leo asubuhi wakidai masomo yaanzishwe kwa haraka. Wanafunzi hao wanashutumu migomo za kazi za walimu wao. Wanafunzi hao wanaomba pia serikali iheshimu haki ya watoto wa Kongo ya kupata elimu. Andre Kitenga anatueleza mengi toka Kisangani.
Maandamano ilianza kunako shule Maele, moja za mashule kuu ya Kikatolika muji Kisangani. Mia ya wanafunzi wa mashule mbalimbali walikuwa wameomba kurudilia masomo bila shaka. Wenye kuvaa nguo za masomo, karatasi mikononi, walitembea katika mabarabara kuu ya muji chini ya ukingo ya askari polisi. Wanafunzi awa waliandika kwa mabafta ya kwamba muheshimu mstari 43 kuhusu madibisho za watoto wa Kongo. Tumependa kusoma, mulipe walimu, na kwa nini kusimamisha mafunzo? Mwanafunzi moja alinena ya kwamba tumetembea kwani awaheshimie haki zetu za kujifunza, pia atujui wakati gani mashindano za kiserikali itafanyika wala itarudi nyuma. Wanafunzi awa kabisa kabisa wale wa somo la mwisho walipeleka kibarua moja kwa askofu wa Kisangani Lorenzo Mosengo Pasinya, kwa shirika MONUC na kwa uongozi wa jimbo pia ya muji. Kwake yeye liwali wa jimbo la mashariki Dr. Jean-Pierre Lola Kisanga, wanafunzi wamepasha kutuliza mioyo zao, kwani watarudilia masomo siku ya kwanja kisha makubaliano na walimu, waongozi wa mashule pia wazazi. Lakini wanafunzi waliaga tena kufanya maandamano ingine kama awapate jibu bila shida hata moja. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, wanafunzi wa masomo ya Mweka 2, ikiwa moja ya masomo makubwa ya teritoria ya Mweka, hawakusoma jana siku ya tatu, kwani viongozi vya masomo yao walipigana na wale wa masomo ya Mweka 1 vikali sana. Kiongozi wa masomo ya Mweka 2 aliumizwa vikali na mwenzake wa Mweka 1 alifungwa. Wa mabwana hao wawili walipigania kwa jambo la kufahamu ni nani mwenye atatumia nyumba ya masomo. Marisha Ntalumba anatueleza mengi toka Kananga.
Ilikuwa kisha saa sita za magharibi wakati bwana Chitolo, kiongozi ya masomo sekondari ya Mweka 2, alikuwa anaongoza maneno mbalimbali ya shule. Kufatana masemi ya washahidi, kiongozi ya shule na jina ya Mweka 1, bwana Mbakama, akafika na kundi ya watu na kukamia bwana Chitolo. Wale watu walikuwa na walomba wanafunzi watoke masomo waachie fasi, njo wakaanza kupigana. Malalamiko ya wanafunzi ikajulisha askari polisi wenye kufika kwa kurudisha kimya. Bwana Chitolo aliumizwa vikali na alipelekwa hospitalini mwenye kupoteza akili. Kufatana na masemi ya munganga, bwana Chitolo atapona kama anapata matunzo nzuri. Kungambo ya waongozi ya kiserikali ya mashule, wanashangaa kuona waongozi wawili wanagombana, sababu walikuwa walishakata hiyo shida kama shule ya Mweka yenye kugawanya mashule mbili, Mweka 1 na Mweka 2, na wanafunzi wanapaswa kutumia majengo moja. Wamoja masaa ya usubuhi na wengine masaa za magharibi. Tokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Kuna mporomoko wa udongo uliojitukiza leo asubuhi katika shimo la madini la Kalukuluku mtaani Rwashi mjini Lubumbashi. Kuna watu tatu wenye walifariki na wengi kuumizwa. Kuna wachimbaji pia wenye kufungwa katika shimo hiyo ya madini. Mafasirio zaidi na Clarisse Kasinga toka Lubumbashi.
Ajali ilijitokeza siku ya nne hii na saa ya tatu ya asubuhi. Wachimba madini walijiandaa hapo hapo kwa kuokoa marafiki zao 13 waliopatikana chini ya udongo. Watu tatu kati yao waliweza kufariki na wengine walioumia vikali walipelekwa kwenye hospitali ya waskari pale Ruashi. Watu wanaohusika na kuokoa wachimba madini hawa wanasema kama mili ya watu wengi ingali chini ya udongo. Ni kugumu kwa wakati huu kujua hesabu yao. Mtu mmoja aliyetoka mzima kwenye msiba huu anashuhudia kama shimo ya madini hii ilionyesha alama mbaya tangu siku nyingi. Mkuu kiongozi wa mtaa wa Ruashi kwa upande wake usema kwamba shirika la wachimba madini EMAC inapasha kufuatilia jambo hilo. Toka Lubumbashi, mimi ni Clarisse Kisanga, Radio Okapi.
Na tubaki tu jimboni Katanga, tukijusha kama gundi moja la tembo la shamba la wanyama la Upemba jimboni Katanga iliharibu shamba za miogo na miindi za raia na kukula pia vyakula vyenye vilikuwa vikiwekwa katika depo 21. Jambo hiyo ilitukiza tangu sasa juma mbili katika vijiji tano vya sheferi ya Kasongo wa Yemba pa kilometa 18 na mji wa Kamina. Tembo hizo zinashambulia pia raia. Viongozi vya wilaya ya Olumami waliahidi kuchukua hatua kwa ajili ya kukinga raia. Tusikilize shuhuda ya kiongozi wa eneo hiyo bwana Eve Kasongo Nyembo kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Colin Juma Msombo.
Ile matembo iko natoka park ya Upemba ngambo ya Galwena, inapanda inafuata njia moja hivi ile ilipitake batu kabisa, inaenda inafika kwangu. Sasa kuile groupement abazoe kuona tembo batu yote wanakimbia wanaenda mupoli. Shida si tembo iko ku iko kumugini, ile inakala batu mingini kama ni tatu tano. Sasa batu arende tena kumashamba abachatu kumugini, bengine wanakingia mpori wasibe pasha komisari de distrike aandike arete utume batu baende bafukuzi ile tembo ende ngambo ya Ngoi Mwana wala irudi ku park. Naomba wakazi wa ile kando ya base militaire groupement Nyanga na groupement Kingo wajikinge juu ya ile kuya ya tembo kule.
Na jimboni Kasai ya mashariki, ni mapanzi ama mkifaransa makrike ndiyo zinashambulia shamba za miogo na mindi katika eneo za Lubindi Lukula na za Lukashi Lwaku pa kilometa 115 na mji mkuu wa Mbujimai. Basi raia wanatoa malalamiko wakiomba shirika za kimataifa ziwasaidie kugombanisha vidudu hivyo. Toka Mbujimai, mwandishi wetu Esther Ndalafina anatolea taarifa ifuatayo.
Panjo inajitokeza mara tena ndani ya teritoria ya Kabinda. Mganga mkuu François Kalenga, inspekta anayehusika na kilimo kwenye wilaya ya Kabinda, usema kwamba panjo na vidudu vinavyozoea kula majani vinaharibu shamba nyingi ndani ya vijiji saba vya sekta ya Ludimbi Lukula na Lukashilwa Lu. Wakaji wa vijiji hawa wanazoea kulima mindi, maragi na kalanga. Viongozi vya serikali hujulisha kwamba uharibifu huo unaweza kupunguza mazao ya shamba. Dr. Kalenga alionyesha kwamba kumekuwa mwezi mzima tangu panjo na vidudu vingine kujitokeza ndani ya teritoria ya Kabinda. Wakati vinatambaa kwa majani shambani, vinaacha mtego wa buibui. Baada ya hapo majani inakauka na inanguka chini. Inspekta anayehusika na kilimo anafasiria kwamba wakaaji wa vijiji waliona kwanza vidudu ndani ya shamba juma mbili kisha kupandwa kwa mindi. Dr. Kalenga analaumu ukosefu wa pesa kwa kupimisha vionyesho. Wakaaji wanaomba kukamatiwe kusudio kwa kuua panjo na vidudu vinavyoharibu shamba. Tukumbushe kwamba mwaka uliopita panjo na vidudu viliharibu shamba nyingi kwenye maeneo hii ya Kasai ya Mashariki na mazao ya shamba ilipunguka kweli. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na tuelekeze tena jimboni Bakongo ambako siku moja kisha kujitukiza kwa moto katika ofisi ya pamoja ama guichet unique kunako bandari ya Matadi, kazi inazorota huko katika ofisi ya Ofida. Watumishi wanatumika sasa na mikono kuliko kutumia makompyuta, na wanafanya hivyo wakingojea wataalamu tokea mji mkuu wa Kinshasa. Maelezo mengi na mwandishi wetu Karin Kakasi toka Matadi.
Ni tangu jana magharibi, kundi moja ya wataalamu toka mjini Kinshasa walifika mjini Matadi. Kundi lile lilitumwa na viongozi vyao vya Ofida. Shabaha yao ni kutengeneza upya chumba cha uchunguzi ya kulipia pesa, yani guichet unique, ulioungwa kunako bandari ya Matadi. Kufatana na masemi ya kundi lile la wataalamu wa Ofida, kazi ya ujenzi ya chumba kile itamalizika mbele ya siku moja, kwani server kubwa haikuungua. Kwa maoni ya bwana Roger Boningaba, akiwa mwenye kuhusika na biashara kwa bandari ya Matadi, hakuna hata vinyume kubwa viliyotambulikana. Tuwajulishe kama mpaka sasa uchunguzi unaendelea kwa kujua kama ni nani alitenda kitendo lile. Toka Matadi, Karim Kasasi, Radio Okapi.
Wandugu wasikilizaji, ni na habari hiyo toka Matadi ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Aksanti kwa usikilivu mwema, aksanti pia kwa Alain Rung na kwa fundi wangu wa mitambo Jean-Claude Siala, na watakia nyote magharibi njema. Ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Karine Ngalimbaya.